E-Piim, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu, saate külaliseks Arvo Stoltsen ja nüüd oleme siis selle hetke ees, kus ettemääratused otsa saavad. Nii palju ettemääratust oli, et sinu suunamine Paidesse pärast konservatooriumi, kas omal valikul või mitte oli ikkagi see suunamine, mis nõuka ajal oli. See oli tegelikult mõnes mõttes riigi poolt väga õiglane asi, kui riik võttis ja andis ühele inimesele hariduse praktiliselt tasuta, siis vähemalt inimene pidi nii palju tagasi andma, et mõnda aega seda tööd tegema asi, mida Eesti Vabariik võiks praegu kui vähegi oleks võimu ja õigus sellest suurest Euroopa Liidus välja hiilida, no, seda ka teha, aga olgu pealegi. Paidesse kelleks? Mis amet seal on? Muusikapõte siis?
Jah, aga ma sain hästi vähe aega sain siin töötada. Muusika, jah, õpetaja, noh, klarnet ja no, saksofoni tolle ajal ei õpetatud ju. Et ikkagi klarneti õpetaja. Aga ma sain hästi vähe aega töötada. Kuigi mul, noh, sest sõjavägi ähvardas. Ja sõjavägi ähvardas.
Jaa, seepärast, et konservatooriumis ei olnud seda sõjalist teedrit, mis oleks siis annud ofitseri pagunid ilma saabastatud jalaga kauge tavarusi mõõtmata.
Täpselt, jah.
No muusikameestel oli ju sõjaväega väga lihtne siin Gunnar Graps Ivalinna on meenutanud, kuidas sisuliselt käidi Tallinnas nagu puhkekodus ja kõik oli väga...
Seal pidi olema kõvad tutvused, hästi kõvad tutvused pidid olema ja siis sa said siin.
Sinu tutvusi poolt, kui kaugele see tutvusetu olukord siin viis siis sõjaväkest?
Tähendab, no mul oli niimoodi, et ma valmistasin selleks ette küll, et mind võetakse sõjaväkke, aga mul oli ikkagi väike lootus, et äkki ei võeta, sest ma olin abielus selle ajaks, selleks ajaks olin abielus ja mul oli üks laps. Nii, aga ja naine oli teise lapsega, oli kaks kuud rase, nii, aga oleks pidanud olema kolm kuud. No, naine oli ise met töötaja, ta võttis tõendi siit oma siit kuskilt ja ühesõnaga mina esitasin selle komissionile, aga mis siis välja tuli, komissioon ütleb, kuulge, et aga siin ei ole templitki all. Naine oli unustanud templi võtta ja tänu sellele, et ta unustas templi võtta, oligi löödi mind kohe sõjaväkke, ei ole midagi siin, lähete nüüd 1. novembril 74. esimesel novembril pidi mina minema sõjaväkke.
Aga ma rutan kohe ette. See lapse sündimine on protsess, mis nagu kulgeb ja areneb kuni sellise rõõmsa lõpuni, eks ole. Kas see andis sul võimalusega sealt varem ära tulla?
Ei, vaat siin oligi, et ei, no ei. No me olime ikka naisega päris tülis ka ausalt öelda see. Ja siis... ühesõnaga naine oli tige mu peale üldse, et nüüd läheb veel sõjaväkke ka, et kuidas ma siin üldse ja teine laps tuleb ka ja just ja siis oligi niimoodi, et naine lasi aborti teha, minule teadmata, aga lasi aborti teha, noh, kaks kuud oli, noh, kolm oli siis see kriitiline periood või noh, see kui ei tohi enam. Ühesõnaga sedasi läks, et ma pidin minema. Ja siis ma tegin igavuse suure peo siin samas kõrvalmajas, vanas kultuurimajas, kus mängis kolm bändi, kolm fotograafi oli ja sõnaga pidu kestis hommikuni. Ja hommiku, siit läksin hommiku kohe otse sõjakomissariaati. No kodus pani teised riided ainult ja kogu lugu terv, kõiksed seltskond tuli mind saatma sinna komissariaati. Ja niimoodi ma läksingi, aga siis mul oli vahepeal kirja vahetus oli Vello Salumetsaga. Vello Salumets oli minu kursusekaaslane, temast oli vahepeal siin juttu, eks ole, tema oli fagotimängija tegelikult ja tema lõpetas muusikakooli üks aasta varem kui mina, sest tema otsustas teha kolmanda ja neljanda kursuse ühe aastaga ja tegi ka, ta igavane andekas mees ja lahtise peaga ja läks sõjaväkke ja meil oli kirjavahetus temaga ja mina ütlesin, et nüüd tulen mina ka, ole hea, ta oli Riias, see ookrugi, nimetati ookrugi. See orkester, see oli ikka väga, väga kõva näitaja. Mm-hmm. No tugevam näitaja kui Tallinna orkester, mis see Tallinn oli köömes selle kõrval, mis seal oli. Seal olid ikka profid koos kõik, mm-hmm. üle Nõukogude Liidu. No ja siis leppisime ta ka kokku, et ta tuleb mulle Riiga vastu. Nii, Riias oli meil suur peatus rongiga, viidi meid Riiga. Riias oli suur peatus, terve päeva ootan, vaatan, ei tule mitte kedagi. Aga no tolle ajal ei olnud ju mobiili, et helistad ja no ei saanud ju kuskilt, mingit kontakti ei saanud. Ja oligi niimoodi, et jäingi sinna, aga siis tuli üks major, Armeenia major, Inzoyan. See mees küsis kohe kõva äälega seal, et muzikant jeest! Ma ütlesin, jeest! Süda! Ja noh, tuli välja, et on sealt Leedu küllalt, Kaliningradi oblastist, jah. Ja siis oligi niimoodi, et mind võeti tema orkestrisse. See oli polgu, noh, nagu motostrelkovi polk, sõnaga, polgu orkestris. Ja, et ma olin ikka orkestris.
Ja olis see oma poolteist aastat ära või?
Ei, ma olin terve aasta. Mitte poolteist.
Ühe aasta,
jah. Aga seal mul oli, tähendab, selles suhtes oli seal mul tip top, et ma sain seal mängida nii seda puhkpilli muusikat kui ka big bandis sai mängida ja meil oli oma bänd ka, kellega me seal ohvitseri ja majas mängisime niisugune, noh, pop bänd ütleme siis, jah.
Nii, Eestisse tagasi. Mis saama, kas naisega leppisid ära?
No me leppisime juba selle sõjaväe oleku ajal leppisime ära, kirjade kaudu leppisime ära, et noh, mis seal ikka teed. Mis on seal ikka tülitsed. Ja siis tagasi olin ma täpselt aasta pärast 1. novembril. Ja siis ma noh, viskasin jalad seinale siin kodus, noh, teeme niimoodi ülekantud tähenduses, aga eks ma siis plaani pidasin, me ei teadnud ju kuhu, sest et ma ei mäleta nüüd täpselt seda, miks mul seda muusika... Ma vist ikkagi mõtsin, et ma peaksin nagu muusikakooli minema, aga ma kohe ei taht minna. Noh, mingi oovõtmine käis seal ja otsimine teada. Aga siis oli niisugune naiste rahvas nagu Anton Silvi, kes oli, meie nimetasime valgeks juudiks teda. Ta on hästi rikas inimene, minu teada elab Tallinnas. Sai mingi hästi suure pänanduse seal. Jäesmega, ta kes siia maani, ta on seotud selle öötla kooliga, et seal kokku tulekutel ma olen teda seal näinud. Ja siis Facebookis olema ka. Lubas tulla mulle külla, sest ma sain üljuti korteri. No ja tema tuli mulle nüüd koju. See oli siis 75. aastal tuli koju, kui ma 1. novembril siia, kus ta välja uuris, ma ei tea, 1. novembril jõudsin siia ja tema oli juba kuskil mingisuguse paari nädala pärast oli mul juba minu juures kodus. Kuule, niisuke asi, pakun sulle tööd ja teeme kõiki nii ja teeme naa ja saad palka nii palju ja kõik. Saad aru, ta rääkis mulle augu vähe.
Kuhu kohtus?
Roosna Alliku sellesse Sofoosi ametühingu klubisse. Ja oligi ja 1. detsembrist, mul on täpselt kuupäevaliselt meeles isegi. Et ma ei saa, noh, novembris ja detsember üks kuus ainult olla, nii ametlikult 1. detsembrist võttis tema mind tööle. No seal sai ka ime asja
tehtud. Mis seal teha oli, mis seal oli võitavad?
Saad aru, esiteks ma tegin seal, minu klubi all oli 4 bändi. Mina tegin, kõik bändid, noh, algatajad olin mina. Ja siis me tegime operetti, ma ise dirigeerisin. Operetti oma jõududega, mis oli ainult see lavastaja oli Tallinnast. Aga kõik lauljad ja näitlejad ja kõik olid kohalikud jõud, kõik, kes oli prima donna, oli Saarsalu Viktoria. Ja meil oli selle etendusega oli otse ülekanne televisioonis. Et meid kanti üle ka, nii et isegi minu kursuse kaaslane Peeter Lillie konservatooriumist no siis ta oli juba sümfooniaorkestri dirigent, tuli mulle filharmoonia juures vastu, ütleb, kuule Arvo, ma ei teadnudki, et sa nii hea käega poiss oled, kuule mul on just asendajat vaja.
Aga see oli ju selline tore eneseteostuse võimalus ja noh, vahel on ka olla tore suur kala väikeses tiigis, aga kuidas sa sinna suurde tiiki võisid lõpuks?
Vaata, see oli tänu Vladimir Karasjofile.
Nii.
Sa mõtled küll, et kuidas see saab olla. Sa tead ju, kes Vladimir Karasjof oli. Porgussar.
Nii.
Noh, filmi režissööriks ole ja siis ta oli Vaba Euroopa raadio korrespondent ja vise reporter seal ja ta põgenes ju Pariisi Kanni festivalilt ja oligi niimoodi, et meie olime oma vahel kälimehed ja tema oli abielus Ene Rämmeldiga, kes mängis Tiinat, eks ole, meil Eesti Libaoldi filmis ja mina olin Ene õega abielus Maarika.
Ma rutan ette, kas see taust välisreiside puhul sul mingil hetkel saatuslikuks ei võinud saada, sest see oli ka väga halb side, see Karasjovi jalgalaskmine ja ega Ene Rämmelt ka veel, kui sa oled filmi peaosas Nõukogude Liidus läbi käinud ja udu tõmbad, see ikka väga, väga pahad asjad.
Ja olid kõik, see oligi nii ja Ene kutsus, et kiiresti kohale, ma sõidan kohe Pariisi, korter jääb riigile, et vai, tulge siia, saate, no mina muidugi läksin nii ja sarti, saad aru, aga noh, mul kõik asjad pooleli. Poolteist aastat olin töötanud ainult Roosnallikul. Mul oli 4. klassi tüdrukutest pop-bänd tehtud, pärastlõuna tantsu õhtuid tegime. Nad mängisid kui vanad mehed, 4. klassi plikad. Ja selle jõudsin selle aastaga ära teha seal. Ja tead, seda mul oli kahju kõige rohkem nendest. Sest ma ei tükk aega ei öeld neile, et ma pean ära minema. Aga noh, ühesõnaga jah, need otsad jäid lahti, aga midagi ei olnud teha. Maarika läks enne ära lastega või ühe lapsega, siis oli alles üks laps meil. Ja siis oligi niimoodi, et läks Mustamäele. Mustamäele läksime elama kolmetoalisse korterisse. Ene sai selle kolmetoalise korteri ka veel niimoodi, et ta vahetas selle, kus nad Karasjoviga elasid vanalinnas. See oli vana eestiaegne korter. See vahetati ära. Ja selleks, et noh, siis meie saime nagu siis sinna minna. Noh, et mahuks ära.
Mõni, see on ju väga samades.
Ja, aga Enel oli muidugi väga raske. KGB oli, ta oli sabas kogu aeg, ta ei saanud tööd. No lõpuks ta ikkagi sinna Kuku klubisse, kunstlike klubisse ennast sokutas. Ta oli seal siis nagu administraator või mingi niisugune, kes organiseeris need pidusid ja seal. Ja aga lõpuks siis ta ikkagi aastaid läks, mis ta läks. Aga siis ma olin juba ansambel Laines. Ja noh, ühesõnaga ta sai sealt ikkagi Pariisi.
Ja mis asja lõppes, sest me teame.
Ja, aga minul oli see, sa küsisid, kuidas ma sain sinna, saad aru, ma mäletan väga hästi, kui ma olin seal Roosnallikul, seal toas, vaatasin üksi televiisorit ja ansambel Laine esines telekast ja Saarsalu Lembit mängis saksi. Ja mõtlesin, issand jumal. No see on küll eluunistus, aga vaevalt, et see kunagi üldse täide läheb, et ma tahaks ka sinna 4. toruks minna, et oleks saaks reisida, saaks olla ka suurel laval. See oli mu unistus, see oli mu eluunistus ja kujutad ette selleks täide. Ja kus juures...
Kus see kutsa tuli lõpuks, kes selle...
Ei, see oli, vaata, see oli niimoodi veel, et enne seda ühel talvel mingi pool aastat, no ma olin vist mingi aasta otsa olin töötanud seal Roosnallikul, helistas mulle Eiki Tark, kes oli siis nagu instrumentaalansambli juht, et oleks vaja saksimest mängid. Ma ütlesin, et aga sa mulle korteri annad, hõi annan, kus ma annan sulle. No ma ütlesin, mul on pere, mul on naine, mul pole kuskil ju Tallinnas olla, mul ei ole sellist raha.
No ja nüüd need asjad läksid paika, et see...
Ja nüüd jah, läks see asi ja kus juures oli niimoodi, vaata kui täpselt, siin oli nagu Jumala käsi oli mängus. Täpselt samal päeval, kui mina nüüd tahtsin juba seal ära tulla ja tulin Tallinnasse otsima tööd, no sondeerima pinda. käisin siin ringi tuttavate pilimeeste juures ja Nuudi Ansu juures mäletan, ta tegi seal mulle ronge demonstreeris, ta oli rongi fanaatik. Ja ei saanud mina suurt midagi targemaks. Aga selle peale mina ei osanud tulla, et minna filharmooniasse. Sõitsin õhtul tagasi ja tead, mulle Johan Roos nalikule ja Silvi ütleb, et kuule, sulle helistati filharmooniast. Ma mõtlesin, no nüüd Silvi naljad, tead. Et ma tulin just Tallinnast, tead. Ja helistas. Ma küsin, kes helistas? Raivo Dikson helistas. Ma ütlesin, no siin on küll midagi nüüd. Aga mida otsib Raivo Dikson, keda ma üldse ei tunnud?
No, ma olin tegelikult kuulsin, selle oli. Kõige ägedama laine hing ja
selle asja oli tema
selle otsa lõpp.
Jaa, absoluutselt. Tema oli, jah, ta oli A ja O, tema oli ikka jube kõva boss. Ja siis, ja oligi järgmisel päeval panin kodinad kokku ja sõitsin Tallinnasse tagasi ja filharmoonias saime Dicksoniga kokku. Ja Dikson ütleb mulle kohe jõle konkreetselt, ta oli väga konkreetne vend. Nii. Ma olen sust ainult tead kuulnud, nüüd pane oma kodinad kokku ja me sõidame sinuga homme Frunzesse. Kõrgõstani pealinn oli siis Frunze.
Sinu teadmised Laine repertuaris põhinesid siis te...
Ei, ma ei teadnud midagi, ma põhimõtteliselt ei teadnud midagi. No jah. Repertuarist ma ei teadnud midagi. Ja siis oligi, sõitsin koju tagasi, võtsin saksofoni. Ja järgmisel päeval me läksin lennukiga, lendasime Frunzesse ja käisime kõik Kesk-Aasia riigid läbi.
Kuidas selle repertuari ikkagi omandasid? See ei olnud ju mingisugune haltuura, see oli täiesti spetsiifile, täiesti erilaadne asi, mida Raivo Dikson seal viljeles. Seda ei saanud ju loomulikust ära panna.
Ei, sellist asja ei olnud. Tead, ma seletan sulle täpselt ära. See oli niimoodi, kui oli uus programm, olid algul postel noodid ees. No ma mõtlen torude postel. No võibolla kidramehed õppisid selgeks enda need või pähe. Aga ei olnud ka. Seal oli ka, Raival oli vahepeal niuksed sätted, et postel olid noodid ees ikka. No vastavalt sellel, kuidas keegi vitsis pähe õppida. Vahest oli kuu aega. No ükskord mina sain näiteks niimoodi noodid eest ära, et lihtsalt unustasin noodid hotelli. Ja oligi kõik. Aga noh, ma olin teda juba mingi kuu aega mänginud. Ja siis ma pidin peast mängima. Ja siis oligi nii, samal õhtul läksin koju ja vaatasin, et kus kohas ma valesti mängisin või kus kohas mul ei tulnud see õige noot. Siis tuletsin selle meelde, oligi järgmine päev ma enam ei võtnud noote kaasa. Et esaga sedasi kus. Aga siis pandi mulle seal Frunzes, pandi mulle noodid ette. Kõik olid, kõrval olid poisid, kellel oli asi peas kõik. Mul oli kindel mängida, sest nad olid kindlalt. Kaks toru oli veel peale minu, trombon ja trompet.
Rääkides kerges muusikast, siis peame alati vaheregema sisse, kui tegemist konservatooriumi haridusega muusikuga, siis sealt sellest viieaastas või oli ta neli aastat, mida kuidas sulle oli, see on
erinevalt. Ei, mis sa olid, konts või?
Jah, jah.
Viis aastat.
Ikka viis oli, jah. Et no sest viieaastas kadalipust ei ole võimalik läbi tulla, nii et sa nooti
ei
loe.
Ei.
Et muidu sellisel popmuusikud, aga väga tundub popmuusikul võib olla nagu selles mõttes nagu probleem, kui ta on harrastusmuusik, isegi kui ta on staar, kui ta on kuulsus, aga ta on harrastusmuusik, siis seda varianti ei ole, et ei tulegi selle peale, et sa pärast noodid ette ja sa mängid.
Ei, see on ikka hea.
Nii, aga sellest laine ajast, ma ei tea, kui palju me jõuame jällegi saate sisse ära mahutada, aga ma annan sulle sellise väga, väga halva valiku. Head valikud on siis, kui sa oma raamatu trükki saad, mida ma ootan, mis hästi varsti juhtuks, seal on palju asju. Aga praegu valikud, tegema vali välja mingisugune lugu või asi, mis suga laine aegadel juhtus, mida sul on põnev rääkida, mis sul nagu meenub.
Jumal küll. No ma ei oska öelda nüüd põnevat, nagu otse mul nii karga pähe praegu, aga noh, situatsioonid olid niivõrd erinevad, et äärmusesse me elasime nii, et luks numbrites. Järgmine päev võis olla sul niisugune peldik ausalt öeldes, et noh, kus ongi vetsasuk tänaval kuskil tead, nüüd külma käes talvel näiteks, lähed seal mööda jalgrada, mööda seda laud teed lähed tead. noh, mis on selleks, et, et kui pori on, eks ole, no siis lähed sinna vetsu ja seal pead asja ajama, tead, ja inimesed elavad kümnekesti ühes toas ja no see äärmusest äärmusesse oli see.
Aga noorel inimesel oli väga seiklusteks omal ajal.
No seda küll jah, aga sa kujutad ette, no ma, mina elan selle üle, eks ole, aga sa kujutad ette meie peened daamid, kes no, seal olid.
Tuli olla vähem peen daam.
Jah, jah, no võt.
Ma olen isegi kuulnud sellist asja, ütle, kas see on legend või ei ole. Aga et mõnedel muusikutel, kui see suur Venema karussel käis, eriti 80. aastatel, et oli olnud ka raskusi Venema toiduhügieeniga, et kelle see kere hästi ei pidanud, siis, siis et mõni muusik pidi isegi loobuma sellest variantist, et see noh, oli lõppude lõpuks, et see vahe meie Baltimaade ja nende sellise kõige koledamate kohtade vahel olevat oli ka väga hiiglaslik.
Ja oli küll, oli küll. Ne. Ja me arvestasime kõik sellega, et kui me juba läksime, eks ole, me teadsime, kuhu me läheme ja mis seal on ja mida seal ei ole. Ja me arvestasime sellega, meil on alati puljongi kuubikud kaasas, näiteks Jüri Lassiga, kes trombonimil mängis. Tema ema töötas mingis niisuguses kohas Tallinnas, kus sai neid Leningradi puljongi kuubikuid. No see oli defitsiitne koht.
Kindel asi teed kevas.
Jaa, absoluutselt, ja noh, ja sa petad maa ära tead. Eks ole, aga muidu oli niimoodi, et limonaadi sai ja vorst. Noh, ei, noh, ja mis põhiline, et ega sa vorsti ei võta Venemalt, Venemal polnud üldse liha müüa. See oli niimoodi ainuke liha, kus midagi natuke liha oli, oli pelmeenide sees. Ja kogu lugu, rohkem ei olnud liha. Aga kus juures see oli niimoodi, et igal puhveti pidajal oli isegi suitsuvorstigi kõik olemas, kes oli näiteks hotellid puhveti pidajad. Miks ma seda tean? Ma tean sellepärast, et Raivo Tikson oli niisugune kaval vend, kes läks. Esimene asi, kui ta uude linna läks, kohe hotelli puhveti pidajale külle alla. Seata sai kõike. Absoluutselt kõike. Ja esimene reis, vaata, kui me nüüd jõudsime sinna maane, et meil esimene reis oli mul sinna Kõrgõstani. Kirgiisia oli siis ta vene ajal nimetati. Seal oli niimoodi, et Raivo õpetas mulle, mulle oli raha ega midagi seal eriti kaasas. Ja raha lõppes kiiresti otsa, mis oligi. Ja Raivo ütles, et tead, saab ka ilma rahata elada. Tule ma näitan sulle. Ja läksime turule. Noh, too igavene ärimees tead, läheb sinna, küsib, palju üks õun maksab. Oh, ei maksa midagi. Aitäh. Krõpsti ja niimoodi, aga turg oli ju jube suur. Me teise otsa jõudsime, oli Raival kõht täis, eks ole. Ja siis oli tal veel kotis ka veel, mis ta toppis ju kotti ka veel. Üks aaval kogu aeg, üks aaval, kõik käis üks aaval.
Kas Raivo Tiksonil läks ju kuidagi väga õnnetult? Et ta ei saanud siin ilmas olla nii kaua, kui see arvutane muusik oleks. Yeah. Oleks väärinud. Oli see ka lainele selline nagu lõplik karile jooksmine?
Oli küll, mina arvan küll. Ja.
Sest ega pärast enam ju ikkagi
ei tuld.
Üritati nii ja üritati naa olla.
Tead, ta võttis, ta püüdis veel lõpus, ta püüdis veel nii palju, kui teha annab. Ja, aga ega tema oma tervisest suurt ei rääkinud. Tema suurt oma tervisest ei rääkinud ja siis kui ta suri, oli meie trompeti mängija klassivend, oli mees, kes teda lahkas. Tänu sellel tead, ta ütles niimoodi, et ma ei leinud ta ühte neeru üldse ülesse. Et ühe leidsin, aga see oli ka nii kärbunud, et tead, noh, ühesõnaga, ta oli ikka nii läbi ja mis põhiline see, et ta ei tohtinud ju viina võtta üldse. Noh,
ja ta aga pilipäeval see
ei, no ta põhimõtteliselt jõi ennast surnuks, noh. Ja, no ta pärast
pikka
reisi, 43.
40 midagi.
43, ja ta jõudis just tagasi ja teate, kuidas ta kontrollis enne see viimast kaugida reisi, see oli mingi kolm kuud meil kestis. Ja ma mäletan, ma olin taga siis hästi lähedalt, nagu ma olin taga ühes toas elasin isegi seal lõpus. Ja, et ühesõnaga ta küsis, et vaata, kuidas mul mõjub. Mina ei oska nüüd öelda, kas tal oli see ampull sees, vaata nagu viina ravil pannakse ampullid, siis noh, opereeritakse siia tuharasse. Ja mina seda ei oska öelda, sest ta ei rääkinud sellest kellelegi. Aga ma kardan, et tal võis olla, sest et see oli seal allkirja vastu ja et kui sa jood, siis sa sured. noh, see on selline
ähvardus.
No muidugi ei pruukinud, muidugi jah, aga saad aru, kui Raivo pani nädal otsa jütiga. Nii kui saad reisilt tagasi jõudsime ja ma ütlen, viimastel päevadel ta kontrollis niimoodi, et võttis mingi 10 grammi, järgmisel päeval võttis 20 grammi, enne kohale jõudmist, tähendab Eestisse, noh, mingi 50 grammi. Ütles, noh, vaata, kuidas mu nägu on. Ei normaalne. Aha, noh, ta sai julgest juurde, et ei tapagi ära. Ja siis hakkas panema ja pani mingi nädal otsa ja Viivi otsis teda taga, tema naine. Vanasti ta leidis üles Raivo kiiresti, sest Raival oli kriminaaljälitus ülemal ja uudselt hea sõber. Viivi elistas Cannonile, me jõudsime teda Cannoniks. Ja elistas Cannonile, Cannon pani oma agentuuri tööle ja mingi kahe tunni jooksul. Jaa, otsisid üles, jaa, kriminaaljälitus, noh. Ja otsisid ta üles üks kõikus kohast. Aga siis oli, Cannon oli surnud ja Cannon suli vähki. Ja oli Cannon surnud ja kuskilt ei leidnud ja nädala aja pärast ja me olime siis juba linna alli all. Me ei olnud enam filarmooni all. Seal olid suured plaanid kõik, et me pidi ehitame stuudio, oma stuudio ja hakkama oma repsi ja kõiki seal salvestama. Teeme, mida tahame. Noh, kõiks jube suured plaanid olid ja rahad olid olemas. Noh, ja kõik jäi katki. Absoluutselt kõik jäi katki. Jube kahju, no väga kahju. Ja elistati, jah, mille oli seal proov oli just ja mingi nädala aja pärast elistati ja Viivi elistab, ütleb, et Raivot enam ei ole. Ja kogu lugu.
See oli sinu elus ka mingi pöörde moment?
Minu elus oli ikka ka, sellepärast jah, et ega seal natuke aega me pidasime veel vastu ja siis ma pidin ära tulema ka.
Aga me peame sellest ka ilmselt rääkima, see võibolla aga vastumisest räägime, et ka sa võtsin ise ka napsu?
Jaa, võtsin ikka, jah. Ja noh, ma pidan, kuna ma hakkasin peale selle, hakkasin päevikud pidama, kui ma Tallinnast ära läksin. Kui juba filarmooniast olin ära läinud ja hakkasin päevikud pidama.
Aasta oli siis?
88. Ja siis ma hakkasin päevikud pidama, mul on kõik üles kirjutatud. Nii et kui ma nüüd seda raamatu teist poolt hakkan, ma olen praegu sinna maani just jõudnud, 88. aastasse, selle raamatu käsikirjaga. Ja sealt ma pean päevikut ja mul on kõik aastakäigud, mul on absoluutselt kodus kõik olemas, nummerdatud. Et ühesõnaga ma võin kella ajaliselt oma eluloo üles kirjutada, mis peale seda oli.
Aga kui sul vahepeal nii-öelda, nagu praegu on kompeks öelda, lappama läks, sa pidasid selle ajal ka päevikut?
Ei. Tead, kui ma, mul oli see perioodid isegi, kus ma 2-3 kuud panin jutiga tina. Seal on tükati on kirjutatud, aga mu käekiri on siis nii kole. Ja noh, kui inimene purjus, ma ei saa ja mul on muidu väga ilus käekiri. Aga siis on ta nii kole, tead, et noh, ma saan kohe käekirjast aru, et noh, see mõte ei liigu ja ei, ma ei kirjutanud, ma loobusin siis kirjutamist. Aga tead, mul millegi pärast see viina võtmine ei olnud selline padu joomine. Mul oli nii, et ma tegin tööd ka samal ajal. Ma tegin tööd ja ma olin näiteks, oli juhus, kus ma terve kuu aega tuletsin tagant järgi meelde, kui ma kaineks sain. Et mis ma tegin. Vaat nii palju oli tööd, et ma suutsin meelde tuletada. Sel päeval olin seal, sel päeval tegin seda, sel päeval oli nii. Sel päeval oli nii. Ja ühesõnaga suutsin isegi tagant järgi kirjutada.
Enne seda 80. keskel juhtus see, et sinu abielu läks ka karile.
Läks, jah.
Ma lugesin ühte, see on ajakirjandus ilmunud, ühte sellist pihtimuse moodi asja Tarmo Pihlapi ja tollakselt naiselt, kes on väga kahetses, et ta ei teadud, et alkoholism on haigus ja et ta oleks pidanud et ta siia maani süüdis, et ta oleks pidanud selle mehe kõrval olema nii edasi. Ma saan aru, et sinu abielu lagunemise oli ka alkohol süüdlane.
Kinna peale. Jaa. Ikka, mul oli naine met töötaja, ta kogu aeg keelitas mind, et noh, mina mis viina ravile teed. Jaa, noh, aga mul teiste joodikud ütles, et oh, siis on, tuled sealt tagasi, järgmine päev paned, oled jälle purjus.
Sa ise tundsid siis, kui sa läksid oma naisega koos, läksid koos lahutuspabereid kohtusse sisse viima, nagu sa oma mälestustes kirjutad, kus juures sa olid, et kiiremini saaks teha, sa olid nõus ka ennast igatpidi süüdi tunnistama, et kõik see asi ära läks, oli niimoodi selline otsus. Kas sellisel hetkel sina ennast juba määratlesid kui alkohoolikut või elasid sa endiselt ikkagi selles mõttelaadis, et see on normaalne, et pillimees napsu ka võtab ja küll on kahju, kui sellest naine aru ei saa?
Tead, ma arvan, et ma siis veel ei tunnistanud ennast alkoholikuks, sest see tuleb aastatega ja see on niisugune, tead, ükski alkoholik ei taha ennast eriti. Need näiteks, kes julgevad minna AA-se, need tunnistavad, sest nad peavad seal ütlema.
Kas sina oled AA-s käinud?
Olen, jah.
Olen alkoholikates.
Sealt hakkas mulle vähe aaval tänu Seljamäe Einole. Tema tegi ju need kõik AA-klubid siin Eestis. Rakveres, Viljandis, Pärnus, Tallinnas. Ta on väga paljudes kohtades teinud. Ja tema mulle rääkis sellest, et tema mind sinna tiris. Ja tänu sellele mulle vähe aaval. Noh, ma kohe ei saanud lahti. Ma käisin küll seal koosolekutel, aga hakkasin jälle jooma ja ühesõnaga...
See sinu väljatuleku lugu on väga põnev lugu ja siia juurde käib natukene Heino Seljamaa lugu ka, aga ma arvan, et see lugu tuleb pärast seda lugu, mis on muusikalugu ja mille valid sina?
Kas sul... Vaata, tead, ma ei mäleta täpselt seda ingliskeelne pealkirja oli vist 25 or 64. See oli Chicago või? Või oli Blood, Sweat and Tears. See on torud sees.
Lugu tuleb tuttav ette. Ma arvan, et saate eetrisse mene kojaks. Me otsime selle väike.
Seda võiks panna, sest see on minu...
Väike suli temp, et me räägime seda juttu paar päeva enne, kui see eetrisse läheb. Nii et me leiame selle loo ülesse ja see lugu kõlab nüüd. Thank you.
E-Beam, Eesti Juustutegija.